Even Mokoro.
Vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versögen, aller Keule auf den Tisch. Nee, nee, da blieb bloß eins, ich sag man Fisch. Früher haben wir Piola, doch die können uns nicht retten. Den Hüt auch hin, wie Zweck ist, und die kann's nicht retten. Wenn du willst, kannst du mal versögen, alter Keule auf den Tisch. Doch die schmeckt nach Sinn, nicht der Original hit an ist. Ich sag man Fisch. Na wat, 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 nu, wat schon wie denn nur etten? Chaos wie ein Schabenhorn, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versögen, aber es töll mit auf den Tisch. Und ich kann die Hemdi, oh, ich sag man Fisch. Du blieb doch mal der Träumtisch, der Schatz war nur den Garten. Da musst anbeten, Täuben, denn kannst baggern mit ins Baden. Sibbeln, Tiffen, Affen, das ist den Anu auf den Tisch. Und dann gibt das auch noch Pudding. Und der Weg mal frischen Fisch.
Sailing through the rough waters of NGO management. Tema, ki mi jo je RS zaupal za tole jadjarjenje, je odnos nevladnih organizacij do slovenske civilne družbe, javnih služb, države, cerkve, političnih strank in profitnih organizacij. Naslovna tema je seveda ambiciozna, vendar jo je moč dejansko obravnavati res samo tako širokem sklopu predavanj, kot jih je Radio Študent pripravil v zastavljenem ciklusu. Tako bodo posamezne segmente podrobno obravnavali drugi avtori in imam sam to možnost, da se poskusam osredotočiti na tisti del zadane naloge, ki so jo prireditelji sami opisali kot razumevanje geneze najbolj perečih problemov v tako imenovanem NGO, nevladnem sektorju, z vidika stanja duha oziroma kulture neprofitnih organizacij obče. Zaradi preglednosti, konkretnosti in jasnosti ne bom niti poskusil govoriti o vsem, temveč želim izpostaviti zgolj tiste vidike zgodbe, ki se zdijo daleč najbolj pomembni. Moj pogled na razmere oziroma odnose, ki jih nakazuje naslovna tema, torej na razmerja med civilno družbo, javnim sektorjem in profitnim sektorjem, opredeljuje generacijska determinanta. Moja generacija je imela priložnost v dovolj velikih časovnih odmerkih doživljati kleni socializem in reakcijo nanj, tranzicijski kaos in stabilizirajočo se demokracijo po zahodnoevropskih vzorih. Sam sem bil v ta razmerja dodatno vpet kot aktivist ali akter. Iz te pozicije, torej iz kontinuitete spremljanja in vpetosti v družbena razmerja minulih 25 let, se zdi najbolj smiselno k obravnaveni temi pristopiti primerjalno oziroma si preprosto postaviti vprašanje, kaj se je spremenilo oziroma kaj se je zgodilo oziroma kaj se je izgubilo in kaj se je vrinilo. Pri tem s tranzicijo ne bomo mogli opraviti tako osko, kot jo opisuje termin postsocialistična tranzicija. V našem primeru gre še za nekaj hujšega, kot pa za samo spremembo družbeno-ekonomskega reda. In tisto nekaj hujšega, po mojem mnenju, prav tako ali še prav posebej vpliva na stanje duha oziroma na kulturni milje. Tisto nekaj hujšega je količina in narava nasilja, ki smo ji bili priče. Ne samo, da je padel stari družbeni red, ne samo, da so propadle stare firme in da so se temeljito pomešale vladajoče elite, do dobra so se zamajali vrednostni sistemi. Karikirano rečeno, prej je bilo dovoljeno malo, v vojni pa je kazalo, kot da je dovoljeno vse. Izgubile so se meje dovoljenega, ugasnili so svetilniki človečnosti in zaspali so varuhi pravičnosti. Pomen nasilja in vojne za stanje duha pri nas je tema, ki se jo preveč zanemarja. Morda zato, ker so vplivi prisotnega nasilja na stanje duha in na vedenje preveč subtilni, iracionalni in nedokazljivi. Dolgoletno nasilje v naši regiji je gotovo povzročilo vsaj tolikšen šok kot sama postsocialistična tranzicija in prav temu šoku pripisujemo levji delež za bistveno spremembo stanja duha 80-ih in 90-ih, namreč tranzicijo v individualizem samoobrambnega značaja ter absorpcijo potencijalov v defenzivne pozicije. Na vsakem koraku srečujemo prestrašene, vase zagledane ljudi. Proces razsuvanja in razkrajanja, razbijanja in uničevanja se ni zaključil z osamosvojitvijo države. Vojna je prinesla, prinaša in bo prinesla povsem nove teme, s katerimi smo se in se bomo morali soočati. Od valov beguncev, ko je moralo naše zato povsem nepripravljeno okolje reagirati tako rekoč povsem nepripravljeno do problema vojnih veteranov in povojne travme. Problema, ki v zavest šele prihaja. Pred dnevi sem, mimo grede, prvič pri nas zasledil novico, da je, navajam, nek jugoslovanski državljan v nekem ljubljanskem hotelu, kar v 3 dni brez razloga grozil in streljal. Pri tem se lahko samo čudimo, kako je mogoče, da se nevladne organizacije v regiji, širši, doslej, vsaj kolikor sam vem, niso nikoli se stale v povezavi z vprašanjem sindroma povojne travme. Vojna je tudi pometla z zaupanjem v institucije in kar se mene tiče, je pometla z zagledanostjo v Evropo. Morije na Balkanu ni mogel ustaviti, kaj šele preprečiti nihče. Ne Kevs, ne EU in ne NATO. Kot aktivistu družbenih gibanj predtranzicijskega časa mi v oči bije že sam krovni naslov serije Razmišljan na radiju, ki vključuje besedi NGO Management. Naslov pove morda več, kot se zdi na prvi pogled. Če smo v 80-ih letih govorili o družbenih gibanjih, potem danes govorimo o NGO managementu. Tako, kot je bil pojem civilne družbe v 80-ih letih neločljivo povezan z družbenimi gibanji, se danes zdi neločljivo povezan z NGO-ji, nevladnimi organizacijami. Preden poskusimo jezik globje zariniti v razpoko med gibanji in NGO-ji, spregovorimo vendarle nekaj besed o civilni družbi. Kako je mogoče, da je diskurs o civilni družbi v času tranzicije povsem zamrl? Je mogoče, da je bil ta bogati diskurs 80-ih let namenjen zgolj definiranju in vzpostavitvi demokratične države? Tako kaže, čeprav sam mislim, da je potrebno razpravo o civilni družbi ponovno oživiti. Ta pojem sega širše od načina organiziranosti, kar opredeljuje čas oziroma družbeno ureditev. Civilna družba je kompleksen splet subjektov, vrednostnih sistemov, relacij, tem oziroma prioritet. Z drugimi besedami, civilna družba označuje stanje in strukturiranost zdravorazumske pameti populacije in s tem reakcijsko sposobnost družbe, da se odzove na akutne, ključne probleme. Močna civilna družba tako predpostavlja visoko ozaveščenost populacije o določeni temi, impregniranost javnega govora z artikuliranimi vrednostnimi izhodišči in pa veliko sposobnost komunikacije, interakcije in sodelovanja med različnimi formalnimi in neformalnimi subjekti organiziranja. Za drugimi besedami, močna civilna družba označuje tako sposobnost doseganja konsenza okrog tematskih prioritet, kot prisotnost in strukturiranost aktivne substance za izvedbo ukrepov usmerjenih k želenim spremembam. Bistvena je še ena značilnost civilne družbe, ki jo velja izpostaviti prav na tem mestu. Namreč njeno transnacionalno ali celo nenacionalno naravo. Zdrava, v navednicah, civilna družba bi morala na probleme, na primer hrvaško-slovenskih odnosov, odreagirati kot ena substanca, kot en glas, ne kot slovenska ali kot hrvaška civilna družba in ne kot sodelovanje obeh civilnih družb, ampak kot civilna družba, ki ne pozna meja, pozna pa probleme. Proces individualizacije oziroma segmentiranja identitet je povsem ohromil normalno in sicer logično ter zdravo razumsko sodelovanje. Ne vemo za resna in sistematična v smeri tolerance in miroljubnega sožitja na ravni civilno-družbenih prizadevanj med Hrvaško in Slovenijo in ne poznamo nevladnih organizacij, ki bi v tej smeri razvile skupne strategije. To so pomembni indikatori stanja. Kdor torej danes trdi, da civilne družbe ni, dejansko trdi, da je civilna družba šipka. To pa bi opisano z uvodnimi pojmi pomenilo, da prvič ni prioritet oziroma konsenza okoli pomembnih družbenih tem in drugič, da vlada velika disperzija med aktivnimi potenciali v družbi. In oboje je res. Šipka artikulacija prioritetnih oziroma vitalnih tem je lažje razumljiva od disperzije potencijalov. S tranzicijo so se teme oziroma področja, s katerimi se je treba ukvarjati, temeljito spremenile. Niso pa se spremenila etična izhodišča in vrednote in v tem je problem. Za vse vrednote, za katere so se prizadevala družbena gibanja 80-ih let, bi se bilo potrebno ustrajno in kontinuirano prizadevati. Torej za vrednote tolerance, pluralizma, enakopravnosti in nenasilja. Če se obravnavo tem lahko delegira na odločevalce oziroma politiko, potem se etičnih izhodišč ne more. Noben pravni red, noben zakon ne more nadomestiti prizadevanj civilne družbe za progresivne vrednote. Odnos do tujcev, rasizem, ksenofobija, pomankanje čuta solidarnosti do ljudi v stiski, vse to, kar danes opažamo kot očitne lastnosti slovenskega kulturnega miljeja, je povsem logična posledica odsotnosti permanentnih negovalcev in zaščitnikov temeljnih vrednot. Vzemimo za primer samo eno bolj izpostavljeno izmed tem 80-ih let prizadevanje za priznavanje ugovora vesti za prvojaško službo. Ob tej temi se je razvila bogata in široko razvejena razprava o človekovih pravicah, nenasilju in demilitarizaciji. S tem, ko je država priznala pravico do ugovora vesti in uvedla civilno službo, pa je to vrstna prepotrebna razprava povsem zamrla, in ne moremo se načuditi, da se država poigrava z inštitutom civilne službe po mili volji in brez vsakršne kontrole strani civilne družbe. Na nek način je razumljivo, da so civilno-družbeni potencijali v obdobju tranzicije delegirali zaščito vrednot in izvedbo ključnih tem v polje politike in države, rečeno poenostavljeno. To vrstno delegiranje je bila velika iluzija in velika napaka civilno-družbenih potencijalov, ki se je pokazala v toliko hujši obliki tudi zato, ker je, kot v vseh družbah v tranziciji, pomemben del civilno-družbenega potencijala prešel v državne in politične pozicije, ter s tem samodejno in razumljivo spremenil zorni kot in prioritete. Nerad povem to, kar sledi v nadaljevanju, a zaradi korektnosti moram. Nikoli ne bi smeli kriviti politikov zaradi iluzornih pričakovanj, ki smo jih na nje usmerili. Če so kmetje volili ljudsko stranko v prepričanju, da bodo tako rešili problem malega slovenskega kmeta v obdobju pridruževanja Evropski uniji, in če se je tako zaupanje pokazalo kot čista iluzija, potem pravilni odgovor ni v obsojanju politikov, temveč v istreznitvi. Namreč, da se morajo zainteresirani javnosti vedno in povsod samo organizirati za svoje partikularne in skupinske interese ter za zaščito svoje identitete. Naj tudi na tem mestu posežem po zakladnici priljubljenih primerov zgodbe o Metelkovi. Nobena politična stranka ni kontinuirano in strateško podpirala Metelkove, prav vse so bile v tej ali oni točki civilno družbo na Metelkovih, izdati pripravljene na račun drugih kalkulacij. Akteri na Metelkovi pa so, poleg kmetov, evidenten dokaz za trditev, da mora civilna družba v notranji komunikaciji, solidarnosti in sodelovanju vztrajati s svojimi avtonomnimi strukturami organiziranja. Ali lahko gremo mirno mimo dejstva, da tudi v trdnjavi civilne družbe, Metelkovi, ni bilo dovolj notranje moči, da bi se ohranile vrednote solidarnosti, avtonomnosti medgeneracijskega pretoka? Brez samorefleksije in samokritičnosti ne bo šlo. Tudi civilno družbo na Metelkovi zdaj, po dolgih letih klientelizmu in pomankanja notranjega soglasja, organizira javna oblast, mestna občina Ljubljana.
Life. stranger fruit as they swing in the glade, swing in the glade.
Kakšna je torej razlika med 80-imi in 90-imi in obenem kakšna je razlika med družbenimi gibanji in NGO-ji? Družbena gibanja so se razvila kot reakcija na nerešena ali pereča vprašanja, pri čemer je bilo v izhodišču pomembno, da se sama vprašanja odprejo. Javnost je bila več kot ciljna publika projekta. Bila je konstituenca. Gibanje je bilo samo druga beseda za eksperiment, ki je bil usmerjen in je v procesu vključeval najširšo javnost. Tisti, ki so poskusili ubesediti bistvene značilnosti družbenih gibanj, so izluščili naslednje pojme oziroma vrednote. Spontanost, avtonomnost, neodvisnost, nenasilje, solidarnost, kooperativnost. Z vidika današnjega časa se zdi kar samo po sebi umevno, da se družbena gibanja in drugi neodvisni centri intelektualne moči pri nas in v svetu zlahka našli soglasje okrog ključnih prioritet oziroma tem, govorimo o 80-ih. Nedeljivost miru in človekovih pravic, pluralizem v najširšem pomenu besede, predvsem širšem pomenu od pluralizma političnih interesov. Vendar je bil konsens okrog ključnih tem rezultat in ne začetek dolgotrajnega procesa interakcije med različnimi subjekti civilne družbe na mednarodni ravni. Do konsenza o ključnih temah je lahko pripeljal samo proces osnovan na solidarnosti, pluralizmu in sposobnosti sodelovanja. Proces, ki so mu bile podlage, etična izhodišča in ne pričakovanja ali celo obveznost izpolnjevanja rezultatov. Rezultati so prišli sami po sebi, spontano in nenačrtovano. Problem menedžmenta je v predvidljivosti in v obveznostih. Nevladnim organizacijam tudi danes ni treba na vsak način iskati prostora pod soncem. Osredotočiti bi se morali na etična izhodišča in vrednostna načela, gojiti občutljivo za dejanska pereča vprašanja in se na ta način izogibati in izogniti vsiljevanju prioritetnih in trendnih tem. Vsebinskim oziroma tematskim naravnanostim so sledile tudi organizacijske forme gibanja. Te forme so bile precej bolj ohlapne, spontane in prilagodljive, od statutarno in operativno organizacijsko togih organizacijskih oblik v formi pravnih oseb, ki smo jim priče danes, zavodov, društev, fundacij. V 90-ih letih je prišlo od zunaj, strani države in kot rezultat predtem opisanega kulturnega šoka tranzicije, do pritiskov v smeri individualizacije in tako imenovane profesionalizacije nevladnih organizacij. Da se razumemo, pojem nevladne organizacije do 90-ih tukaj ni obstajal. Prav tako ni nihče govoril o fenomenu famoznega fundraisinga. O tem, kako naj se organizira civilna družba, so začele predavati drugi. Potencijali oziroma subjekti civilne družbe pa so se odzvali kaotično in individualistično. NGO-ji so tako razbiti in nepovezani, sektorsko in regionalno. Zelo redki so primeri tako imenovane grassroots organizacije, še redkejši primeri organizacij, ki bi temeljile na članstvu in ki bi jim bile članarine ter notranja solidarnost temeljni vir preživetja. Je mar lahko naključje, da je fenomen kooperativ oziroma zadrug v času tranzicije tako rekoč neopazen. Mar lahko postavimo trditev, da je za šibkost civilne družbe odgovorna prevelika usmerjenost akterjev v projektni menedžment zahodnjaškega NGO biznisa? Ali je z drugimi besedami projektni menedžment del problema in ne del rešitve? Na nek način gotovo. Saj je projektni menedžment velik del civilno-družbenega potencijala usmeril preveč stran od jasne avtonomne artikulacije tem, preveč stran od obče dobrobiti, preveč stran od tistih, s katerimi bi morali sodelovati. V projektni menedžment so civilno-družbene akterje dobesedno prisilile tako fundacije kot državni razpisi in ne nazadnje kompleksen projekt pridruževanja Evropski uniji. Logika razmišljanja civilno-družbenih akterjev je opredeljena s proračunsko vsebino, vsebina sama pa se prej ko ne kaže kot nujna substanca za pripravo projekta. Kakšni so stranski učinki projektnega menedžmenta? Dejavnosti se prilagajajo razpisom in nepotrebam, ki bi jih artikulirali neodvisni civilno-družbeni centri refleksije ali razmišljanja. Tako imenovane ciljne publike se prilagajajo potrebam razpisov, s tem pa je ogrožena kontinuiteta pristopa do populacije. Aktivnosti so take, kot jih predvideva projektni predlog, akteri so preobremenjeni s pisanjem projektov in poročil, s tem pa je zmanjšena spontanost akcije. Dejavnosti so trajnostne v odvisnosti od trajnosti virov financiranja, ker organizacije praviloma strukturno temeljijo na projektih in ne na interesu članstva, je financiranje in s tem obstoj organizacij na dolgi rok negotov. Primerov je neštevno mnogo, a tudi za to priložnost izberimo področje neodvisnih medijev. Konkretno zgodbo o tiskanih medijev ob kampanji za Metelkovo. Ko je bila Metelkova še utopija in so tam še sedeli generali, je mreža za Metelkovo izdajala fenzin Mzin. Publikacijo so delali zato, ker so bili prepričani, da jo nujno potrebujejo. Mreža za Metelkovo se je morala financirati v prvi vrsti od prispevka članov, torej od članarin, in od bolj vitalnih ustanoviteljev. Tudi svoj fenzin Mzin so financirali sami. Z leti je Mzin postal revija, ki ni imela z Metelkovo nobene bistvene povezave, razen pisarne na naslovu Metelkova 6. Slabih 10 let pozneje, ko je Metelkova realen prostor, se je pojavilo novo glasilo, ki naj bi poneslo glas Metelkove navzven, Metelkovnik, kot projekt, ki ga je financirala privatna fundacija. Glasila niso prodajali, koliko so ga brali, pa tudi ne vemo. Vemo pa, da so uredniki na vprašanje o prihodnosti časopisa odgovarjali. Časopis bo še izhajal, če bo fundacija nadaljevala s financiranjem. Fundacije ni več in tudi časopisane. Take zgodbe smo v minulih letih slišali prevečkrat, da bi jih lahko preslišali. Povzemimo bistvene šibkosti civilno-družbenih subjektov danes. Prvič, teme so prilagojene razpoložljivim razpisom oziroma fondom. Drugič, strukturiranost je pisana na kožo projektnemu menedžmentu, s tem je nastala neštevna množica tako imenovalih nevladnih organizacij, zavodov, društev, fundacij. Izredno podcenjena je organiziranost na osnovi članstva. In tretjič, konkurenčnost versus kooperativnost. Nevladne organizacije so organizirane kot privatne firme, ki druga drugi konkurirajo. Naravnanost k sodelovanju je zato majhna, odprtost za interakcije prav tako. S tem je zmožnost doseganja širšega civilno-družbenega konsenza okrog ključnih tem zmanjšana. Zasuka v proračunsko, beri kapitalsko logiko, civilno-družbenih subjektov ni moč pripisati samo ekonomski tranziciji, temveč predvsem individualistično naravnanemu strukturiranju razmeri v civilni družbi. Izgradnja struktur in relacij med subjekti civilne družbe je za vitalnost vsake populacije na dolgi rok bistvena. Kvalitete interdisciplinarnega, transgeneracijskega, partnerskega in solidarnega dela so gradniki in predpogoj za resne družbene akcije. In take kvalitete v določenem prostoru nastajajo zelo počasi. Mislim, da so opisane šibkosti in pasti, v katere so ujete nevladne organizacije, razlog za neustrezna razmerja istih do države in drugih javnih služb, ter za dejstvo, da ni razvitih strateških partnerstev med političnimi strankami in nevladnim sektorjem, oziroma, da so še tista strateška partnerstva, ki so obstajala, zamrla, razen morda v primerih podobnih navezi Cerkve in Karitasa. Neustrezno urejena razmerja med subjekti in strukturami civilne družbe in države je treba a priori pripisati predtem opisani šibkosti civilne družbe. Izstopajoča in emblematska ilustracija za to trditev je zgodba o ustanavljanju tako imenovanega centra nevladnih organizacij. Edino logično bi bilo, da center ali kako drugo servisno telo za nevladne organizacije ustanovijo zainteresirane nevladne organizacije same po lastni presoji na osnovi artikulacije lastnih potreb in po lastni dinamiki. Ne. V našem primeru je šlo za pobudo z vladne strani, za postopke, ki jih je vodila, časovno diktirala in financirala vlada in konec koncev za strukturo, ki je v izhodišču postavljena na proračunski logiki in za nameček še v vladnih prostorih. Da bi vlada naredila kaj dobrega za nevladne organizacije, bi bilo seveda primerno in koristno. Vendar obstaja vrsta ukrepov, ki bi jih vlada lahko izvedla v okviru svojih pristojnosti in svojih struktur. Tako bi lahko povsem avtonomno pripravila in sprejela ukrepe za stimulativno davčno zakonodajo za financiranje neprofitnega sektorja strani profitnega. Prav tako bi vlada lahko ustanovila vladni urad za nevladne organizacije, ki bi imel za naloge ne le upravljati informacijske funkcije, temveč tudi funkcije varuha NGO-jevskih pravic, zlasti pravic do soudeležbe in do dobrega partnerstva z javnimi službami. Na ta način bi bilo tudi povsem jasno, čigava je struktura, vladna ali nevladna. Danes namreč temu ni tako. Razmere med subjekti in strukturami civilne družbe in države mora narekovati civilna družba. Tam je vitalnost, energija, kreativnost in s tem potencial za spremembe. Danes so razmerja obrnjena na glavo. Če civilna družba generiranje sprememb ali zgolj progresivnih korakov pričakuje od države oziroma vprašanje napredka delegira na javni sektor, si reže vejo, na kateri sedi. Zato moramo ponoviti, da je treba neurejene odnose med nevladnim in javnim ter profitnim sektorjem strogo pripisati civilni družbi. Zadeva kljub vsemu ni tako dramatična, kot se zdi po povedanem. Saj je treba procese v civilni družbi vendarle razumeti kot ritmične oziroma ciklične procese, ki vsebujejo faze artikulacije, akumulacije, akcije in oddiha. Tako smo lahko prepričani, da bo sčasoma prišlo do večje interakcije med aktivnimi potenciali civilne družbe in posledično do sodelovanja in artikulacije skupnih, občih ali specifično konkretnih tem, ki bodo lahko imele mobilizacijski značaj in s tem tudi potencial za spremembe. Sodelovanje in solidarnost izpostavljamo kot ključne šibkosti civilne družbe. Na ostalih področjih se nimamo kaj pritoževati. Znanja je veliko, tehnične opremljenosti, kadra, denarja in struktur tudi. V primerjavi z drugimi posttranzicijskimi okolji je v Sloveniji razmerje deležev domačega financiranja nevladnih organizacij v primerjavi s tujimi viri zgovoren podatek in neposredno rezultat civilno-družbenih prizadevanj iz časov pred tranzicijo. Vpliv prave civilno-družbene akcije se meri šele na dolgi rok. Vzpostavljanje relacij na horizontalni in vertikalni ravni, lokalno in mednarodno, lahko rodi rezultate šele na daljše obdobje. In to vpliva upanje, v siceršnjem depresivnem občutku razdrobljenosti. V Sloveniji obstaja cela vrsta dobrih organizacij in odličnih posameznic in posameznikov, ki določena področja vrhunsko obvladajo, imajo razvejane domače in mednarodne relacije in so dobro opremljene. Če predpostavimo, da bodo sčasoma sprevideli, da z drobtiničarstvom in klientelizmom ne morejo dosegati pravih učinkov, in če bojo pozornost preusmerili od projektnega menedžmenta k etičnim in vsebinskim izhodiščem, ter se obenem znebili iluzij, da ta ali ona politična elita ter prva ali druga veja sodne ali izvršne oblasti lahko na dolgi rok varuje vrednote in interese posameznih interesnih skupin ali obče, potem se za civilno družbo ni bati. In potem se bo spremenilo tudi stanje, ko nobena politična stranka nima resnih in strateških usmeritev k partnerstvu s posameznimi nevladnimi organizacijami, ko oblasti na vladni in na lokalnih ravneh ne poznajo in ne prakticirajo sicer normalnega partnerstva, konstruktivnega partnerstva med nevladnimi organizacijami in državo. Politiki, državne veje, cerkve in profitni sektor bodo sami po sebi spoznali, da imajo od sodelovanja s civilno družbo lahko samo in samo koristi, civilno-družbeni potenciali pa bodo gotovo spet kdaj pokazali, da je moč in pravi potencial za spremembe v sinergiji in da je zaveznike za temeljne vrednote in etična izhodišča možno vedno iskati in najti tako med poslovneži, politiki, cerkvenimi in posvetnimi uslužbenci.
Pozicija nejasna.
Nač, gremo na pamet.
Vozi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro dopoldne na valovih Radio Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89,3.